Ioan e numit apostolul dragostei, apostolul iubirii. Epistola întâia însă, deși vorbește mult despre dragoste și despre iubire, e o epistolă în care apostolul ne dă arme de luptă. În epistola aceasta, apostolul vorbește despre biruință, despre tinerii care au păstrat în ei cuvântul lui Dumnezeu și astfel au biruit lumea, pentru că lumea și cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Biruința celui rău e prin cuvântul lui Dumnezeu și a celor care rămân tari în cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 2, versetele 14 la 17. Biruința e un termen militar. Apostolul iubirii ne vorbește despre dragoste în termeni ostășești. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Apostolul dragostei ne vorbește de o luptă. Lupta pe care trebuie să o ducem dacă suntem ai Domnului. În capitolul 5, din nou, ne vorbește despre biruință. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Veți găsi și aici cele trei lucruri împotriva cărora luptăm. Luptăm împotriva diavolului, luptăm împotriva lumii și a duhului lumii și luptăm împotriva firii noastre pământești, firești, care se războiește cu Duhul și cu lucrările Duhului. Lupta împotriva celui rău, și celui rău, cel rău este numit nimicitorul, el a distrus viața oamenilor, e nimicitorul, a lovit în sufletul oamenilor și l-a omorât prin aducerea păcatului, e numit mincinosul. El schimbă cuvântul lui Dumnezeu, îl transformă și îi dă un alt aspect, poate apropiat. Oare a spus într-adevăr Dumnezeu așa? E mincinosul și este cel rău. Păcatul în el e lipit de el și nu mai are nicio scăpare. Și Domnul a venit să nimicească lucrările acestea. A venit ca adevărul împotriva minciunii, a venit ca dragostea împotriva răutății, a venit ca răscumpărare și ispășirea de păcate. El a venit să nimicească lucrările celui rău. Luptăm împotriva lumii, a lumii care ne înconjoară, a lumii care încearcă să își imprime ca o amprentă și ca o ștampilă, ca o ștanță, felul de viață asupra noastră. Și cuvântul Domnului spune că noi suntem o altă împărăție, că trăim după un alt conducător, după o altă lege, pentru o altă lume. Și luptăm împotriva firii noastre pământești, care prin păcat a ajuns să fie zemuită în păcat împotriva celui rău și n-are leac numai prin răstignirea firii, prin lepădarea de noi înșine ca să acceptăm pe Domnul. Jean Bunyan scria, una din cărțile lui, cel care a scris Călătoria creștinului, una din cărțile lui, nu așa cunoscută ca și Călătoria creștinului, deși de o mare valoare, e Războiul Sfânt. Războiul în care suntem pentru că suntem credincioși ai Domnului. Nu-i vorba de un război ca luptă a vieții, că fiecare ne luptăm și luptăm pentru bani, luptăm pentru existență, luptăm pentru lucruri mai bune pentru noi, pentru familie și toate sunt o luptă. O luptă e viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor, spunea poetul nostru Ardelean. Bunyan vorbea despre lupta, războiul sfânt, războiul pe care îl dă Dumnezeu. Războiul în care am intrat atunci când am primit pe Domnul ca mântuitor. Saul îi spunea odată lui David: știu că tu vei duce războaiele Domnului. Nu te voi lupta pentru tine. Tu vei duce războaiele Domnului. Există o carte, exista în vechime o carte a războaielor lui Dumnezeu. Războaie în care Dumnezeu conduce războiul și noi suntem infanteria lui, suntem pedestrașii, suntem cei care luptăm aici jos. Există o armată la înălțime, cavaleria, în Vechiul Testament veți vedea, cavaleria oastei Domnului nu era în cai care erau, Solomon a adus cai în Israel. Cavaleria era însă călărimea lui Dumnezeu, duhurile. Dotanul odată a fost asediat, înconjurat de sirieni. Și Elisei se roagă să-i dea robului său ochi, Dumnezeu să vadă adevărul. Și când se uită robul lui Elisei afară, vede Dotanul înconjurat și strigă el, mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și ce a văzut a fost cai de foc și care de foc, cavaleria lui Dumnezeu. Noi suntem pedestrașii, aici pe jos umblăm, din clipă în clipă, legați din moment în moment, umblăm din loc în loc. E bine, cavaleria lui Dumnezeu e fulgerătoare, atacă, lovește, instantaneu, dintr-un loc în altul. Noi mergem să recuperăm biruința care deja a fost recuperată, a fost câștigată de Dumnezeu. Aș vrea cele 5 versete pe care le-am citit, pentru că e vorba de o biruință împotriva lumii prin credință, să vedem ca și un îndemn ostășesc, un îndemn la dragoste, dar totuși un îndemn militar. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Există o chemare la oaste. Există un apel care se face să vină oamenii la armată, la oaste, și există un răspuns. Deci Domnul își adună oștenii voluntar. Vrei să vii? Ascultă chemarea. Predă-ți inima Domnului. Și aici, în versetul 1, și din fiecare 5 vom lua o învățătură, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Cum poți să intri în oastea aceasta? Să fii născut din Dumnezeu. Te naști într-o familie, intri într-o oaste a Domnului și nu e doar că îți pune o tresă sau îți dă o uniformă sau o medalie. E vorba de nașterea din nou. Este născut din Dumnezeu. A fi născut din Dumnezeu înseamnă a primi Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul în capitolul 2, la versetul 24, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. Versetul 24, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile. În El este adevăr, nu minciună, rămâneți după în El, după cum va învățat ea, ungerea Duhului Dumnezeu pe care îl primim în noi, ca o arvună, dar și o garanție. E o arvună a lucrurilor pe care le vom avea în veșnicie și o garanție a vieții aici pe pământ. Ioan în capitolul 7 vorbește despre Duhul Sfânt care urma să fie dat. Și aici ni-l spune și ni-l arată ca și cum ar fi o apă pe care o bem și se transformă în izvor în noi. În ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare în mijlocul mulțimii și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și Ioan trebuie să explice, pentru că versetele acestea și cuvintele acestea pot fi interpretate și altfel. Spunea cuvintele acestea despre Duhul care avea să-L primească cei ce vor crede în El. Deci toți cei ce cred în Domnul au Duhul lui Dumnezeu în ei. E o învățătură clară în privința asta, cuvântul sfânt. În oștirea Domnului, când primești apelul, când vii la Domnul, primești Duhul lui Dumnezeu în tine. Ungerea aceasta despre care spunea și am vorbit când am vorbit despre anticrist și lupta pe care o ducem împotriva duhului răutății din lume, am spus că arma pe care o avem e simplă, o ungere, prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și aceasta e dată tuturor celor care cred. Ar fi prea mult să vă citesc o scrisoare pe care am primit-o sau să vă spun detaliile din scrisoarea aceea. Acum vreo 5-6 ani primesc o scrisoare, domnule Valentin Popovici, în englezește, la Măcormic se va ține o întâlnire, în care va predica, parcă un predicator Murilo îi spunea. Și e garantat, dacă voi merge acolo, voi primi ungerea. Și Dumnezeu a descoperit lui Murilo că dacă mă duc acolo, primesc ungerea. La urmă scrie apus, donația este de, și așa mai departe, pentru că trebuia să, ungerea nu se primește așa oricum, trebuie o donație. Și am rupt scrisoarea și am zis, săracii de ei, nu se primește la Măcormic și nu prin scrisori din astea. Ungerea, cuvântul spune, am primit-o atunci când mi-am dat viața Domnului Iisus, când mi-am predat inima în mâna Lui, când mi-am predat trăirea mea în mâna Lui, am primit puterea Lui, am primit Duhul lui Dumnezeu. Toți cei care cred primesc Duhul. Vorbea aceste cuvinte despre Duhul care va fi dat tuturor celor ce vor crede în El. Nu e vorba de o elită, nu e vorba de un standard înalt la care se ridică unii. Ioan vorbește în epistola aceasta împotriva gnosticilor, care vorbeau despre o elită. Voi nu știți nimica, noi știm, noi am ajuns la gnoza aceea superioară și avem ungerea. Și Ioan spune, nu, ungerea o aveți voi. Ungerea e în noi. Noi avem Duhul lui Dumnezeu. Ne-am născut din Dumnezeu. Suntem în oastea Lui. În primul verset avem apelul pe care îl face Dumnezeu și răspunsul nostru. Am intrat și suntem în oastea Lui, pentru că suntem născuți din El, fiindcă am crezut în El. Oricine crede că Iisus este Hristosul, că este unsul lui Dumnezeu, ajunge și el să primească nașterea din Dumnezeu. Versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Încorporarea. Și iau cuvântul acesta, probabil unora care ați făcut armata nu vă place și e urât. Încorporarea rămâne data aceea când v-ați separat de familie, ați stat cu bocelcuța și ați așteptat acolo să ne tundă pe toți. Încorporarea. Dar îl iau pentru că e un cuvânt care exprimă legătura noastră. Încorporare. Intrăm într-un corp nou. Cunoaștem că iubim pe Dumnezeu pentru că iubim pe copiii Lui. Dacă spunem că iubim pe Dumnezeu și nu iubim pe cei pe care i-a născut Dumnezeu, cum putem să spunem că suntem copii ai Lui Dumnezeu? Deci, ca să fim buni copii ai Lui Dumnezeu, Ioan spune, trebuie să fim buni frați. Nu poți să spui că ești bun copil al Lui Dumnezeu dacă nu ești bun frate și soră. De aceea spun încorporarea. Puterea împărtășia lui a bisericii. Trupul Domnului Iisus Hristos e una din imaginile bisericii. Biserica e un trup, un trup în care suntem unii pentru alții. Citeam și e o pildă frumoasă. Dacă luați o furnică și o separați de la mușuroi, eventual să o puneți în vană undeva, acasă, sau separată pe ciment, veți vedea că furnica aleargă și umblă în zigzag, caută ceva, nu știe ce vrea, umblă de colo ca amețită, ca beată. Luați două furnici și veți vedea că amândouă umblă rătăcite și nu știu ce să facă. Luați însă un grup de furnici și puneți-le undeva într-un loc și veți vedea că imediat grupul acela de furnici se organizează și deodată nu mai umblă, nu mai aleargă, E un instinct al grupului în furnici și dintr-o dată veți vedea că ia una ceva, ia alta ceva și încep să-și clădească și să-și facă mușuroiul. Nu suntem furnici, dar în furnici învățăm ceva. Solomon spune, du-te la furnică și învață. Separați. Nu-i bine. În legătură, în unitate, e puterea și e frumusețea. Și de aceea Domnul lasă ca să înțelegem că biserica lui e un trup. Moise spunea în vechime, Moise în Deuteronomul, în cântarea lui, când vorbește la sfârșitul Deuteronomului, la capitolul 32, spune el, cum ar urmări unul singur 1000 din ei? Dacă ați fi cu Domnul și dacă sunteți ai Lui, unul din voi urmărește 1000 și cum ar pune 2 pe fugă 10.000? Ce raport e aici? Că unul alungă 1000 și 2 trebuie 2000. Numai Alexandrii avea dreptate, unde e unul nu-i putere, unde e 2. Puterea crește și dușmanul nu sporește. Moise spune, unul din voi, dacă e cu Domnul, poate să facă față la 10.000, la 1.000 de dușmani. Și când sunteți doi, unul lângă altul, puterea nu crește proporțional cu numărul vostru, ci imens. Doi din voi, 10.000 distrug. Puterea părtășiei și legăturii noastre la oaltă. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui, versetul 2, și aici deja ne vorbește și ne spune despre o disciplină, despre o uniformă. Versetul 3, căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Albinele ne mai dau o pildă de șile de legătură, dar și mai mult. Într-un stup, dacă aduci o albină străină, tot albină e. Și bâzie tot așa și eu știu. Dacă o aduci într-un stup străin, albinele imediat încep lupta. Nu e a noastră. Nu știu, mirosul, zumzetul, probabil că văd ei ceva, dar nu e a noastră. Știu că nu este a noastră. Uniforma noastră ne arată, de fapt, cine suntem. Uniforma, de fapt, dă și o prestanță. Uitați-vă la unul care e polițist pe stradă. S-ar putea să n-aibă decât, eu știu, 7 clase. Și dumneata ai 3 doctorate, să zicem așa, nu? Și mergi pe stradă și vine la cu 7 clase și își pune chipiul și ia bastonul, te-a oprit și vine la tine. Nu știu cum vă simțiți voi, dar mie mi se moaie picioarele, Doamne, apără-mă de polițiști, de doctori, de avocați și de... Dar când, nu știu, îmi trece, ce am greșit? A fost roșu, n-a fost roșu, am mers prea repede, am călcat o pisică, ce am făcut? Nu știu. Însă și ăla vine... Nu cunoaște cât știm noi, să zicem, dacă ai câte școli și poate să n-aibă nici bani atâția. E, are chipiul și are uniforma. Uniforma, de fapt, intimidează. Uniforma sperie. Versetul 3. Dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor. Aici intrăm în niște lucruri grele. Spun că e o uniformă, pentru că noi trebuie să păzim poruncile. Și Domnul spune că jugul meu nu e greu, e potrivit, e bun. Și aici spune, poruncile mele nu sunt grele. Există un fel de oameni, un tip de oameni care în vremea noastră, mai mult în vremea noastră, după boala asta liberală și molima și pe cincinea asta liberală, când îi spui că trebuie să facă ceva, îi spune, nu, că ăsta e legalism. eu știu, au învățat la școală cuvinte din astea extraordinare. Legalism, adică te supui la o lege, niște reguli. Nimic în viață nu se face fără reguli. E interesant că în vremea noastră vor oamenii o religie, așa o credință, dar ei să facă ce vrea. Și cum spui că trebuie să faci ceva? E legalism. Păi n-ai fost la adunare, n-ai fost de două duminici la... Păi eu... trebuie să mergi la adunare în fiecare duminică? Păi nu-i legalism să mergi în fiecare duminică și acum auzi să pune accent mare și peste săptămână? Să veniți la adunare. Dar renunțați la geaburi dacă nu puteți să veniți la adunare. Schimbați-vă serviciile dacă nu puteți să veniți la adunare. Că e mai important lucrul ăsta decât serviciul. Și ei spun legalism. Între strămoșii noștri de credință istorici au fost un grup care în Rusia au fost numiți stundiști. Stundiști. De ce spun lucrul acesta? Pentru că stunde, majoritatea erau germani. Din grupurile de germani din Rusia, care se adunau și nu puteau să aibă autorizație pentru biserici și se adunau prin case și sunt parte din rădăcinile noastre de credință. Și stunde în limba germană înseamnă oră. Și ei au fost numiți stundiști pentru că au spus să nu treacă o zi în care să nu petrecem o oră lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și așa de riguroși erau și așa de atenți cu ora aceea, ora de studiu, ora când studiezi cuvântul lui Dumnezeu, nu afară așa în pat să citești ora moță și te mai uiți la știri și nu. Toți la oaltă, toți împreună, la cuvânt, în părtășia bisericii, la ștunde, la ora Domnului. Și lumea a numit stundiști. Dar și-au păstrat moștenirea de credință și-au dat-o copiilor lor. Cum ziceau că îl cheamă? Legalism. Da, cu legalismul ăsta facem o generație care nu mai știe nimic de Dumnezeu. Ioan spune aici însă ceva, ca să înțelegeți, și nu știu dacă e vreun legalist aici, sper să n-am de-a face, nu știu, și nu mă cert cu el, mă cert cu ea de afară. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Asta înseamnă că poruncile eu le ascult pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și poruncile nu sunt grele pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. E interesant că atunci când e vorba de jertfă, când vorbim de daruri care să fie aduse lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă să fie date cu bucurie. Jertfe cu bucurie. Nu cu inima cătrănită și iarăși trebuie să dau și iarăși trebuie să merg la biserică și iarăși să stau la școala duminicală și iarăși stau la rugăciune și după masă iarăși 2 ore jumătate. Nu, asta nu e închinăciune. Să fii cu inima plină de bucurie. Există anumite lucruri la care trebuie să renunți ca să fii al Domnului. Și trebuie să iei uniforma aceasta a dragostei care împlinește poruncile. Și ca să vă dau încă un exemplu și cu asta am încheiat cu punctul 3, cu uniforma. Una din sărbătorile cele mai mari pe care le are un soț și o soție, le au un soț și o soție, e nunta. Dar ce e nunta? Nunta e momentul în care soțul spune: eu numai pe tine vreau să te am. A fost un Don Juan care în fiecare săptămână se uita la câte una și spunea: asta aș vrea să fie a mea, asta aș vrea să fie a mea. În clipa aceea însă el spune: numai tu vreau să fie a mea. Și mireasa iarăși spune: eu renunț la tot ce aș fi vrut și aș fi avut și vreau de acum să fie numai plăcerea ta lege pentru mine. Asta-i nunta. De ce se bucură atâta oamenii? Ce-i atâta bucurie la nuntă? Că renunț la tine, că renunț la tot ce vrei, la toate plăcerile tale. Și nici măcar n-avem o educație așa, că învățăm să trăim în cămin așa, învățăm din greșeli și nimeni nu face o educație. 7 ani să înveți cum să trăiești cu nevasta. Cu cât înveți mai mult, parcă te potinești mai tare. Și n-am auzit pe nimeni dintre soț și soție să spună: bărbate, e frumos așa să trăim împreună, dar să știi, eu am avut vreo 4 prieteni înainte. Și să nu mă iei pe mine cu legalismul ăsta al dumitale, știi? Eu odată pe săptămână vreau să mă întâlnesc cu John și odată pe săptămână vreau să mă mai întâlnesc cu George, să mă duc la un film. Ați auzit pe cineva? Nu? Nimeni nu se plânge de legalism în cămin. Nimeni nu se plânge că, păi, dar acum numai cu ăsta am să stau toată viața? Da, păi, asta este. Și mai mult, dacă întrebi pe cineva, spune: așa de frumos e și așa de minunat e. N-am auzit pe nimeni să spună: o, legalismul ăsta în cămin mă omoară, domnule. Nu. Căminul e o imagine a uniformei pe care trebuie să o avem noi. Dragostea ne face să iubim pe Domnul. Și pentru că îl iubim pe Domnul, fiecare cuvânt al lui e poruncă pentru mine. E o trăsătură aici, aș vrea să subliniez lucrul acesta, pentru că trăim într-o vreme în care, dacă vii la biserică, nu lumea, sunt unii creștini care râd. Dacă dai și dai cu inimă largă și cu bucurie pentru Domnul, sunt alții care râd și rudele râd. Și dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, o să fie destui care să dea în tine, nu pentru Domnul, pentru celălalt. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Mai departe, punctul al patrulea, versetul al patrulea, e aici arma de luptă. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința. Credința e arma de luptă. Apostolul Pavel vorbea despre sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să umbli în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăiești prin credință. Și aici spune: credința e ceea ce biruiește lumea. Noi vrem și, desigur, ne place să luăm arma succesului, să luăm arma bunăstării, arma bogăției, arma banilor, arma puterii, arma aclamațiilor. Și aici spune că nu, biruința se câștigă prin credință. Credința e arma pe care trebuie să o avem noi. Petru e cel care a fost cel mai îndrăzneț dintre toți ucenicii și odată Domnul îl provoacă. E, dacă tu vorbești întâi și dacă spui că mă cunoști, că eu sunt, vino la mine pe ape. Numai că Domnul era în mijlocul valurilor, într-o mare care era furtunoasă. Și ascultați instinctul Petru acesta, care de fapt e o poveste a noastră întreagă, viața lui. Petru în care se frământă Petru vechi cu Petru nou. Instinctul s-a format deja în el. E vocea Domnului: mă duc la Domnul. Și pășește pe apă și umblă pe apă. De multe ori vrem să stăm și noi numai în locurile în care suntem noi siguri, în care suntem noi stăpânii. Domnul ne cheamă să umblăm într-un teritoriu unde vrea El să fie stăpân și El să conducă viața noastră. Și mai e un lucru, versetul 5. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Aici e proclamarea. Aici e vorba de steag. Am răspuns la apel. Am răspuns și când am primit pe Domnul, am primit o înnoire a vieții noastre, am fost încorporați, am fost prinși în corpul lui Hristos, care este biserica, am primit o uniformă nouă în dragostea noastră pentru Domnul, în păzirea poruncilor, ni s-a dat arma care biruiește lumea, care este credința, Și avem nevoie de un steag. Și steagul acesta e proclamarea, mărturia, să se vadă pretutindeni peste tot cine suntem, că suntem copii ai Domnului, că El este stăpân peste viața noastră. Cine a biruit lumea dacă nu cel care a crezut și crede că Iisus este Fiul, îl mărturisește, îl proclamă, îl mărturisește înaintea lumii? Nu este rușine de Domnul. E o vreme în care individualismul acesta, fiecare cu pătrățica lui, cu apartamentul lui, cu căsuța lui, și nu ne interesează nimic de ce e în jur. Și Domnul spune, nu, ieșiți la garduri, ieșiți să mărturisiți numele meu, să fie cunoscut. Când evreii au fost mulțumiți cu ce se întâmplă în mijlocul lor, Dumnezeu trebuie să-i împrăștie, pentru că numele lui trebuie să fie mare printre neamuri. Și când biserica de la Ierusalim s-a simțit prea bine și un număr mare și frumos, dar era acolo și se gândeau numai pentru ei și pentru creșterea lor, Dumnezeu trebuie să zgâlțâie și să aducă prin goana și să-i împrăștie, pentru că biserica trebuie să fie în marș, drapelul trebuie să fâlfâie. 1968 a fost un an rău, un an greu. În anul acela a fost Martin Luther King asasinat, în anul acela Robert Kennedy a fost asasinat, în anul acela președintele Johnson a fost provocat de McCarthy ca să nu candideze și a renunțat la candidatura la președinție. Campusurile universitare erau un flăcăr și steagurile Vietcongului erau peste tot unde erau studenții, pentru că conflictul din Vietnam fusese adus aici acasă și comuniștii luptau foarte, foarte bine și agil. În Anglia, un speaker de televiziune, cel mai bun pe care l-a avut Anglia, un om erudit și un om de o decență mentală și logică extraordinară, respectat, Malcolm Muggeridge, și-a predat viața Domnului. Și într-o zi, la sfârșitul știrilor, după ce a anunțat lucrurile acestea care se întâmplau, evenimentele, a pus hârtiile jos și spune, într-un sat, la marginea unei țări, într-o familie săracă, învățând o meserie de jos, Dumnezeu a venit să locuiască printre noi. Efectul a fost colosal în Anglia. Și Muggeridge a continuat. A ales Dumnezeu un sat fără renume. Și a față a unui popor batjocorit și înrobit ca să locuiască printre noi. Și într-o Anglie creștină, mulți nu și-au dat seama despre cine vorbește. Dumnezeu a venit să locuiască printre noi și e dată la știri vestea. Și Muggeridge a continuat. Și numele celui care a venit să fie Dumnezeu printre noi este Iisus Hristos. Stimați doamne și domnilor ascultători, în mâinile galileianului aceluia mi-am predat viața. Să știe toată Anglia! Mărturia Domnului e o poruncă. De aceea ni s-a dat Duhul în noi, ca să fim martori. Gândurile acestea pe care le spune Ioan sunt toate învelite în dragoste. Ne cheamă Dumnezeu pentru că ne iubește. În lume veți avea necazuri, spunea Domnul, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Când am primit pe Domnul, viața mi-a fost înnoită. Și viața lui devine viața mea. Și dragostea lui devine dragostea mea. Și faptele lui ajung faptele mele. Și sunt pus într-un trup în care unul lângă altul căutăm să ne ridicăm unii pe alții la un standard mai înalt, să căutăm să trăim mai frumos pentru Domnul și să ne ajutăm, pentru că suntem mădulare unii altora. Încorporarea aceasta e ideea magnifică a Duhului lui Dumnezeu, că nu suntem împrăștiați, ci oricât de depărtați am fi, suntem totuși un trup al lui Hristos. Trăim, pulsăm, primim comanda de la capul bisericii, cel care a fost făcut căpetenie peste toate lucrurile. Și noirea aceasta se vede prin felul cum ne iubim. Și ni s-a dat și arma aceea a credinței. Și ni s-a dat și o uniformă de glorie, a ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, a faptului că El este vocea pe care o ascultăm dacă suntem oi ai Lui. Ascultăm vocea Lui, cunoaștem vocea Lui și numai de ea ascultăm. Aceasta e uniforma copiilor lui Dumnezeu. Și ni s-a dat un steag. Moise striga în vechime, Jehova Nisi, Dumnezeu e steagul meu. Avem un steag, mărturia că Iisus Hristos este mântuitorul lumii. Flamura care trebuie să fâlfâie peste oastea și tabăra celor răscumpărați. Doamne, ajută-ne să fim o oaste a Ta.